Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa ulo ng mga balita. Bilang ng Omicron variant sa South Africa tumataas ayon sa genetic sequencing. Mahigit 50 katao sa Mexico na naisa ng makatawid sa border, nasawi matapos mabangga ang sinasakyang truck. At sa Pilipinas, zero COVID cases na itala sa halos 600 ospital sa bansa. Yan ang mga maiinit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga ulat, tumataas ang bilang ng mga COVID-19 cases sa South Africa ayon sa genetic sequencing. Ayon din dito, 70% nito ay mga kaso ng Omicron variant. Giit ni Professor Glenda Ray, Chief Executive Officer ng South African Medical Research Council, maiiwasan ang mga malubhang sakit na dulot ng COVID-19 sa tulong ng bakuna. Sa ngayon, 24% pa lamang ng populasyon ng South Africa ang bakunado.
Also have been evaluating the Pfizer vaccine effectiveness and can also reconfirm what the minister said is that we are seeing that this vaccine is maintaining effectiveness. It may be slightly reduced, but we are seeing effectiveness being maintained for hospital admissions. And so that's very encouraging and reaffirms that these vaccines work against severe and critical disease.
Sa Mexico naman, patay ang 54 na migrante na naisa ng tumawid sa US border matapos madisgrasya ang kanilang sinasakyang truck. Ayon sa mga saksi, biglang nahati ang trailer at tumilapon sakali ang mga taong nasa loob nito nang mabangga ng truck ang isang sharp curve sa labas ng syudad ng Tuxtla Gutierrez sa estado ng Chiapas. Pinaniniwalaan na 45 katao ang dead on the spot habang 5 ang nasawi habang ginagamot. Sa Pilipinas, sinabi ng Department of Health na walang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa halos 600 mga ospital sa bansa sa nakaraang 5 araw. Calabarzon ang may pinakamaraming ospital na walang new COVID-19 infections, habang 75.4% naman ng Soxargen ang walang bagong admission ng COVID-19. Kahapon, pumalo sa 379 ang bagong kaso ng COVID-19 sa buong bansa kumpara sa mga libo-libong na itatala sa nakaraang buwan. Sa ibang balita, na panaluna ng 2 mamamahayag ang Nobel Peace Prize 2021 para sa kanilang pagtaguyod sa freedom of expression. Tinanggap ni Dmitry Muratov, editor-in-chief ng Russian newspaper na Novaya Gazeta, at Maria Ressa, co-founder ng Rappler News, ang parangal sa Norway. Ayon sa komite ng Nobel, nararapat parangalan ang 2 laureates para sa mga trabaho na kanilang ginagawa sa gitna ng malaking panganib. Lalo pat marami sa mga mamamahayag ang pinatay dahil sa paglabas ng mga misinformation at authoritarianism.
Both laureates have been the object of ridicule, harassment, threats and violence as a result of their work. Being a journalist is for many a high-risk occupation. 6 journalists working for Novaya Gazeta have been killed. In the Philippines, a total of 89 journalists have died in the line of duty since 1992. And Maria Ressa has received death threats on public television from the Filipino president.
Para naman sa sports, pasok ang Australia bilang qualifier sa palakasang curling para sa Beijing Olympic Games. Panalo ang Australia laban sa Korea sa score na 6-5 para mag-qualify sa World Cup playoffs. Masaya ang koponan bilang unang curling team ng bansa at di pa makapaniwala hanggang ngayon ang team member na si Tally Gill.
When we made the shot, I think like it still hasn't sunk in that we're off to the Olympics, but I mean, a million emotions were running through. I was happy. I was like just so grateful that all the hard work we've put in has finally paid off.
At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado, sa Perth ay bahagyang maulap, 25 degrees, sa Adelaide maaraw, 29. Maulap din sa Melbourne, 23. May panakanakang pagulan sa Hobart, 16. Sa Canberra, maulap, 20. Wulonggong posibleng umulan, ganun din sa Sydney at Newcastle, 22 degrees. Brisbane naman maaraw, 30. Sa Cairns, posible ding umulan, 34 degrees. Sa Darwin, baka umulan din, 34 degrees. At sa Maynila, bahagyang maulap, 31. Yan ang mga balita sa oras na ito.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.